Украинанын чыгышында кыйраган учакта курман болгондорду эскерүү, аза күтүү иш-чаралары өтүүдө. Жетинчи июлда атып түшүлгөн учакта 298 адамдын 28 австралиялык болгон жана дагы 8 Австралияда туруктуу жашаган. Премьер-министр Тони Аббот Сиднейдеги аза күтүүдө бул кырсык өлкө үчүн орду толгус жоготуу экенин билдирди. Мальбурнда болсо өзүнчө сыйынуулар болуп жатат. Анда учакта каза тапкан спиртке каршы күрөшкөн окумуштуулар эскерилди. Жалал-Абадта диний экстремизмге үндөгөн адабияттар көбөйүүдө. Облус аймагында соңку 6 айда эле Хизбут-Тахрир диний экстремисттик уюмунун идеяларын камтыган 1681 далил буюм алынган. Мындай маалыматты облустук ички иштер башкармалыгы таратты. Аталган уюмдун мүчөсү деген шек менен кармалган адамдардан алынган электрондук адабияттар жана электрондук жабдуулар, компьютер, планшет, флешка, видеокассеталар мурдагы жылдарга салыштырмалуу көп экени аныкталган. Облуста диний экстремизмге байланышкан 51 фактынын 27-сине кылмыш иши козголгон. Учурда облус аймагында Хизбут-Тахрир диний экстремисттик уюмунун идеясын жайылткан 523 жаран каттоодо турат. Андан тышкары вахабизм агымынын идеясын колдогон 3 атуул катталган. Башкалаанын таштандыдан убагында арылтуу үчүн атайын техникалардын жана жумушчулардын саны жетишсиз болуп жатат. Мындай маалыматты Тазалык муниципалдык ишканасынын жетекчиси Замирбек Асанбаев билдирди. Анын айтымында Бишкекти толугу менен камсыз кылыш үчүн дагы 350 атайын техника жана 1500 жакын жумушчу керек. Тазалыктын башчысы Бишкекте жумалап алынбай жаткан таштандыларды толугу менен арылганын жана мындан кийин мындай көрүнүш кайталанбай тургандыгын убада кылды. Акыркы убактарда шаар көчөлөрүндөгү таштандылардын убагында тазаланбай жатышы коомчулукта бир топ нааразылыктарды жараткан эле.
Улан Негизбаев соңку кабарлар менен тааныштырды. Жаңылыктардын толук топтомун сиздер Азаттык Чекит KG сайтынан таап окуй аласыздар. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус Чекит Азаттык Чекит KG дарегинде. Эми эртең күнгө болгон аба ырайы тууралуу маалымат. 21-июлда айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарда кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 17-22, күндүз 29-34 градус. Талас жана Баткен жергесинде түнкүсүн 11 градустан 18 градуска чейин, күндүз 33 градуска чейин ысыйт. Ош жана Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 15-20 градус, күндүз 30-35 градус. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25, Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градуска чейин жылыйт. Бишкекте жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22 градус, күндүз 31-33 градус жылуу болот. Азаттыктан кечки берүүбүздү улантабыз. Эсептөө палатасы Кыргыз газ ишканасы 2012-2013 жылдары 155 миллион сомдук жаратылыш газын мыйзамсыз чыгыштаган фактыны таап чыкты. Текшерүүдө 15 миллионго чукул кубометр жаратылыш газы ишкананын өздүк керектөөсүнө жумшалды деген негиз менен жок кылынган. Ошондой эле анда айлык акы жана сыйлык фонду негизсиз көбөйтүлүп, кызматкерлерге маяна жана сый акыны мыйзамсыз чегерүү фактылары калкып чыккан. Бул материалдар прокуратура органдарына тапшырылганы менен кылмыш иштери козголо элек. Парламентарийлер муну саясий кызыкчылыктарга байлап жатышат. Жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Эсептөө палатасы Кыргыз газ мамлекеттик ишканасынын өткөн 2 жылдагы ишмердигин текшерүү учурунда ири каржылык мыйзам бузууларды таап чыкты. Алардын ичинен эң эле орчундуусу ишкананын адаттагы өздүк керектөөсүнөн ашыкча көрсөтүлгөн жаратылыш газынын негизсиз чыгышталышы. Эсептөө палатасынын маалымат катчысы Азамат Курамаев 2012-2013 жылдары Кыргыз газдын жетекчилиги ишкананын өзүнүн керектөөсүнө деген шылтоо менен адатта колдонулуучу ченемден ашык жаратылыш газын чыгыштаган факты туурасында мына буларды билдирди.
Кыргызгаз ачык акционердик коому отчетто көрсөтүлгөндөй 119 миллион сомдук газ нормадан ашык коротулган, эсептик негизи жок жеке керектөөгө 48 миллион сомдук жаратылыш газын жеке көрсөтүүсүнө короткон. Ошол эле учурда 2012 жылы газды жоготуусу 51 миллион 996 миң кубометрди же болбосо жалпы газдын 14% түзгөн. Анын ичинде нормадан ашык жоготуу 2.8% же болбосо 10 миллион кубометрге жеткен.
Мындан сырткары Кыргызгаз мамлекеттик ишканасы 2012 жылы айлык акы фондун 41% негизсиз көбөйткөн. Анын негизинде кызматкерлерге 119 миллион сомго чукул каражат айлыкка кошумча төлөнүп берилгени аныкталган. Ошол эле кезде аталган ишкана айлык акыны ошончолук жогорулаткыдай кирешет тапкан эмес. Текшерүү учурунда ошондой эле сыйакыга, материалдык жардамга жана административдик чыгымга 10 миллион сомго чукул акча негизсиз коротулганы чыгып калган. Мындан сырткары Азамат Курамаев Кыргызгазга тиешелүү жер тилкелери анын карамагынан мыйзамсыз чыгарылган фактылар табылганын мындайча кошумчалады.
Анан акыркы факт Кыргызгаз балансында турган жер участоктарын көрсөтүүдө эреже бузгандыгы боюнча. Кыргызгаз ачык акционердик коомунун балансында 0.193 гектар участок бар болгон. Кыймылсыз мүлккө укуктуу каттоо жана кадастр департаменте башка цифралар көрсөтүлгөн. Ал жакта Кыргызгаздын жеке менчик же болбосо мөөнөтсүз пайдаланууга берилген 40.158 миң гектар жери бар деп көрсөтүлгөн. Ошол эле маалда көрсөтүлгөн аянт магистралдык газ куурлары өткөн жер эмес, магистрал бул газ сактагыч өткөн жер аянттын эсеби тууралуу маалымат Кыргызгазда жок экен. Бирок биздикилер текшерип чыгып далилдеп беришкен да бул Кыргызгаздын баягы эксплуатацияга берилген жерлери депчи.
Кыргызгаз мамлекеттик ишканасындагы бул мыйзам бузуулар боюнча материалдар мындан 3 ай мурун эле прокуратура органдарына жөнөтүлгөн болчу. Бирок бет ачылган бул фактыларды тиешелүү укук коргоо органдары териштирип чыгып, кылмыш иштерин ушул күнгө чейин козгой элек. Кыргызгаз ишканасы мамлекеттик үлүшү үстөмдүк кылган акционердик коом болгондуктан анын жетекчилигинин ишмердигин мыйзам боюнча прокуратура органдары кароого тийиш эле. Бирок баш прокурордун биринчи орун басары Темирбек Бекмамат уулу бул иш тууралуу маалыматы жоктугун айтты.
Конкретно Кыргызгазды биз карабайбыз да аны финполиция карайт. Бизде анда жок. Прокуратурага өткөз берген күнү деле ал биздин компетенцияга кирбейт, аны финполицияга жиберсе керек. Бизде андай маалымат жок азыр.
Буга чейин парламентте Баткендеги иштетүүдөн чыгып калган газ түтүктөрүн Казакстанга сатуу фактысы боюнча да Кыргызгаздын жетекчиси Кулмурзаевдин жоопкерчилигин кароо маселеси көтөрүлгөн эле. Бирок прокуратура органдары буга ушул кезге чейин укуктук баасын бериш элек. Жогорку кеңештин республика фракциясынан депутат Кенжебек Бокоев Кыргызгазды шашылыш сатуу менен андагы кыңыр иштер жашырылганына мындайча токтолду.
Кыргызгазды текшерибей, тактабай, коррупциялык схемаларды алып чыкпай туруп эле жабык мойдон сатып берет да. Кулмурзаев баш болуп аябай лоббирование менен кыйнап отуруп өткүзсө да. Кулмурзаев түптүз жооп бериш керек да. Именно ошол киши жооп бериш керек. Анан кийин аягындап келип туруп карызбыз деп туруп Россияга саткандын да башында тургандардын бири ошолор да. Жакшылап текшерип келсе коалицияны прикрывать этпей бирталай нерселер чыгат айланчы. Жана 50 миллион доллар каяктан карыз болуп калганынын баары чыгыш керек да.
Кыргызгаз ишканасы сатылганга чейинки андагы каржылык мыйзам бузуулар боюнча азыр Газпром Кыргызстан болуп кайра түзүлгөн ишкананын жетекчиси Тургунбек Кулмурзаев менен байланышуу аракетибизден майнап чыккан жок. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн Шорпо деген ат менен таанымал, белгилүү куудул жана пародист Жаныбек Алыкулов дүйнө салды. Маркумдун сөөгү эртең өзү жашаган райондо жайгашкан Алатоо көрүстөнүнө коюлат. Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов куудулдун зыйнатына катышып келди.
Ошол маселени биз
Маркум Жаныбек Алыкулов 1985 жылдар аралыгында чоң сахнага келген. Ал өз чыгармачылыгында кыргыз куудулдарынын ичинен биринчи болуп саясий сатираларга негиз салып, мамлекеттик ишмерлерден Михаил Горбачевду, Авсамат Масалиевди, Аскар Акаевди туураганы менен да өзгөчөлөнгөн. Муну менен бирге куудул эл алдына помидор, зым карагай сыяктуу улуттук куудулдук өнөрүнө жаңылык киргизген монологдорду да алып чыккан. Маркум ооруканада 2 күн тилсиз жатып, бүгүн таңда узаган экен. Бүгүн эртең менен анын сөөгү ооруканадан үйүнө алынып келинди. Мен Жаныбек Алыкуловдун үйүнө барганымда, ал жерде жакындары, чыгармачылыкта бир жүргөн жолдоштору маркумду акыркы сапарга узатууга камынып, боз үй тигип топтонуп калган экен. Алардын арасынан Жаныбек Алыкулов менен чыгармачылыкта үзөңгүлөш жүргөн кыргыз эл артисти Күмөндөр Абудов бизге буларды айтты.
Жаныбек эң биринчи жакшы адам эле дегеним, тууганчыл, доско бекем, сөзүнө турган намыскөй, кыргызды сүйгөн патриот, ак көңүл ушундай шайыр адам эле, боорукер, жашык адам эле. Бала сак, элчи ушул жаныбектин ден соолугунун көбүн ушул өзүнүн ушул боорукерлиги, ак көңүлдүгү ушул жүрөгүнө, ден соолугуна көбүрөөк таасирин берип өмүрү кыска болуп калдыго деп ойлойм.
Күмөндөр Абуловдун билдиргенине караганда, маркум Жаныбек Алыкулов акыркы кезде кан оорусунан жабыркап жүргөн. Ал эми Кудулдун дагы бир үзөңгүлөш жолдошу Юрий Бабков Жаныбек Алыкулов менен жакын санаалаш болгонун айтып, анын Кудулдук өнөрүнүн өзгөчөлүгүнө токтолду.
Жаныбекти элдин баары жакшы көрчү. Артисттерден да жөнөкөй кыргызстандык бүт жарандар жакшы көрчү да. Ар ким менен мамилеси жакшы болчу. Бирок мен баса айта алам, экөөбүздүн мамилебиз башкача болчу. Концерт чогуу коюп, канча жүрүп, ошондо эмеге кеңегенбиз да. Жана российдин эстраданын Кудулу Винокур анан Лещенко дегендерчи, экөөбүз ушундай болчубуз да. Өзгөчө бир абдан жакын, абдан мул Жаке менен 87-нчи жылы Жакем чыкты чоң сахнада. Ошондон бери баягы чогуу жүрүп калып, жана шорпосуна деле бир куплет, эки куплет мен кошком шорпо деген ырына.
Маркум Жаныбек Алыкуловдун сөөгү эртең саат 10:00 Ала Тоо жаңы конушундагы көрүстөндө жерге берилет. Ал 1960 жылы Жалал Абад дубанына караштуу Аксы районунун Малгалда айылында туулган. Быйыл 54 жашка чыкмак.
Сиздер кеч казаттыкты угуп жатасыздар. Студияда Сабыр Абдымомунов, эми айрым кабарлардын учкай мазмуну. Голландиядан Малайзияга учуп баратып, Украинанын үстүнөн атып түшүрүлгөн учактын кара жашыгы Донецк облусундагы Горловка аймагында чикчилдердин колунда болушу мүмкүн. Дүйнө лидерлери учакта мерт болгон 298 адамдын сөөгү жана кыйраган учактын калдыктары орусиячыл чикчилдердин айынан тергөө тобуна жеткиликтүү болбой жатканына кабатыр. Австралияда Украинанын чыгышында кыйраган учакта курман болгондорду эскерүү аза күтүү иш-чаралары өтүүдө. Жалал Абад шаарындагы 26 үй бүлө табият кырсыгы күтүлгөн Курортная подхоз көчөсүндөгү турак жайларынан көчүүгө макул болбой жатат. Ушул жана башка кабарларды сиздер кененирээк азаттык чекит KG сайтынан тапсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыз Rus чекит азаттык чекит KG. Азаттыктан кечки берүүбүздү узаган жуманын урунту окуяларын талдаган апта аналитикалык программасы менен улантабыз. Сөз Айданбек Акматов уулунда.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Бишкекте Япония плюс Борборазия диалогу болду. Кыргыз-Кытай өкмөттөр аралык комиссиянын жыйыны өттү. Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан менен чек ара маселеси боюнча сүйлөшүп өткөрдү. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 14-нчи июль дүйшөмбү Ысык көлдөгү Саржас дарыясына гестерди куруу, ал аймактагы кен байлыктарды иштетүү жана инфраструктураны оңдоо максатында улуттук корпорация түзүү сунушталды. Бул маселе вице-премьер-министр Валерий Дилдин катышуусу менен талкууланды. 15-нчи июль шейшемби Жогорку Кеңештин депутаты Карганбек Самаков Ата Мекен партиясынан чыкканын жарыялады. Ал өзү Биримдик партиясын түзүүгө киришкенин билдирди. 16-нчи июль шаршемби Москва метросундагы аварияда бир кыргыз жараны каза таап, дагы бирөө оор жаракат алганы маалым болду. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги маркумдун сөөгүн алып келүүгө жардам көрсөтүлөрүн билдирди. 17-нчи июль бейшемби Бишкекте Кыргыз-Кытай өкмөттөр аралык комиссиянын жыйыны болду. Анда Кытай тарап Кыргызстанга 50 миллион доллар өлчөмүндө грант бөлөөрү маалымдалды. 18-нчи июль жума өкмөт башчы Жоомарт Оторбаев Ош жана Жалал Абад облусуна жумуш сапарын баштады. Ал Ошто шаарды электр энергиясы менен камсыздоо маселесин талкууласа, Жалал Абадта бир катар энергетикалык объекттерди кыдырат. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. бирге чогулбай калган Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстандын тышкы иштер министрлерин 16-июлда Бишкекте Япония чогултту. Алар Япониянын тышкы иштер министри Фумио Кисиданын катышуусу менен регионалдык кызматташуу маселесин талкуулашты. 10 жылдан бери өткөрүлүп келаткан Борбор Азия плюс Япония диалогунун натыйжалуулугу бир катар суроолорду жаратат. Анткени анда талкууланган суу энергетика, саясий, маданий диалог, регионалдык кызматташуу маселелери тескерисинче татаалдашып баратканы байкалат. Албетте, буга регион мамлекеттерин ымалага келтирүүгө аракет жасаган Токиодо эч кандай күнөө жок. Диалогдун шарапаты менен Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов Кыргызстанга келди. Аны президент Алмазбек Атамбаев кабыл алды. Газ маселесинде Өзбекстан бийлигинин жообун уга албадык деген кыргыз бийлиги үчүн бетме-бет сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Президенттин маалымат кызматынын билдирүүсүнө караганда, Абдулазиз Камиловду кабыл алууда кыргыз Өзбек мамилесиндеги актуалдуу маселелер талкууланган. Бишкекте Борбор Азия плюс Япония диалогу жүрүп жаткан күндөрү Жалал Абадта кыргыз өзбек эксперттери буга чейин макулдаштырган чек ара тилкелери боюнча келишимдин долбоорун талкуулоого киришти. Чек араларды делимитациялоо боюнча өкмөттүн атайын өкүлү Курбанбай Искандаровдун айтымында чек аранын канча бөлүгү макулдашылганы боюнча эки тарапта эки ача пикир пайда болду.
Эки ача деген биз 1003 километрди айтып атабыз да такталган ошого макул болобуз деп. Алар болсо 701 километрге токтолуп атат. Себеби эки ача чыгып атат да биздин утагы жумуштарыбыз. Биз ошол мурдакы макулдашылып эки өлкөнүн эки мамлекеттин комиссияларынын ортосундагы такталган участкаларды бекитип коелубуз договор менен деп атабыз. Булар азыраакка макул болуп атат да.
18-июлдагы маалыматтарга караганда өзбек тарап 800 чакырым тилкени келишим менен бекитүүгө макул болуп, калган тилкелер боюнча тактоо иштерин кайрадан жүргүзүлө турган болууда. Кыргыз өзбек чек арасынын жалпы узундугу 1400 чакырымга жакын. Борбор Азия плюс Япония саммитине 16-июлда катышкан Тажикстандын тышкы иштер министри Сиражиддин Аслов 17-июлда Кыргызстанга расмий сапарын баштады. Ал кыргыз коллегасы Эрлан Абдылдаев менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Андагы негизги маселе чектеш аймактарда жол жана көпүрөлөрдү куруу болгону айкын болду. Кыргызстан министри жакынкы мезгилде Көкташ, Аксай, Тамдык, Кишемиш жолун куруу улантыларын эскерткен. Белгилүү болгондой, бул жолдун курулушу тажик тараптын кескин каршылыгына байланыштуу токтоп турат. Жол маселеси 19-июнда Баткенде, 3-июлда Бишкекте, 10-июлда Тажикстандын Кайраккум шаарында сүйлөшүлгөн. Бирок тараптар ортак пикирге келе албай турушат. Кыргыз тарап Көкташ, Аксай, Тамдык, Кишемиш жолунун курулушуна Тажикстандын каршылыгын Варрух анклавына коридор алуу максаты менен байланыштырууда. Кыргызстан андай коридор берилбесин, бирок Кыргызстан өз каражатына, өз аймагынан Варрух Исфара жолун куруп берүү милдетин алууда. Кыргызстан үчүн Варрухка коридор берүү бир нече стратегиялык себептерге байланыштуу мүмкүн эмес. Биринчиден, андай болгондо Баткен районунун жарымы, Лейлек району жана Сүлүктү шаарынын анклавга айлануу коркунучу пайда болот. Экинчиден, Тажикстанга коридор бергенден кийин Сокко Өзбекстанга да коридор берүүгө туура келет. Бул Кыргызстан мамлекети үчүн кабыл алгыс экени айтылып келатат. Тажикстандын министри Сиражиддин Асловдун айтымында жолдорду куруу үчүн 99% даярдык бар.
По поводу строительства дороги, я хотел бы сказать, что почти на 99% все готово. Ваша сторона заявляет, что какие-то мелкие проблемы существуют и создаются будто бы со стороны Таджикистана.
Бул жолдун курулушу боюнча 99% баардыгы даяр. Бирок кыргыз тарап мында кандайдыр бир маселе бар экенин жана ал тоскоолдук тажик тараптан болуп жаткандыгын белгилеп келет. Биз тараптан дагы мына ошондой эле доомат бар. Бул жолугушуудан кийин биз өз өкмөттөрүбүзгө бул туурасында жеткирсек, эки жолдун тең курулушу башталат деген ойдобуз.
В скором будущем строительство обоих дорог Исфара Варрух и Аксай Тандык они начнутся.
Тажик министри сүйлөшүүдө 10-июлда кыргыз-тажик чек арасында кыргыз чек арачыларынын тажик жарандарына ок атуусун айыптап, ошол эле мезгилде эки өлкөнүн тең күч структураларында чыдамкайлык жана сабырдуулук жетишпей жатканын белгилеген. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттык Наптоо маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. 16-июлда Борбор Азия мамлекеттери, анын ичинде Кыргызстан, Япониянын тышкы иштер министри менен диалог жүргүзсө, 17 июлда Бишкекте Кыргыз-Кытай өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйыны болду. Комиссиянын эксперттик деңгээлдеги жыйыны 16 июлда эле башталып, эртеси күнү делегация башчыларынын катышуусу менен уланды. Кыргыз өкмөттүк делегациясынын биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев жетектеси, Кытай тараптыгын коммерция министринин орун басары Чиан Санчен жетектеди. Кыргыз-Кытай мамилеси практикалык мүнөзгө көбүрөөк өтүп, Бейжин Бишкектин жол, энергетика жана өнөр жай долбоорлорун каржылоого насыяларды бөлүүдө. Эки тараптын соодасынын көлөмү 1,5 миллиард долларга жеткен. Мындан Кыргызстан менен Орусиянын соодасынын көлөмү гана жогору. Белгилүү болгондой, 2013 жылдын 10 айында Кыргызстан менен Орусиянын соодасынын көлөмү 1 миллиард 800 миллион долларга жеткен. Кыргыз-Кытай өкмөтаралык комиссиянын жыйынында Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсүнө байланыштуу эки ортодогу сооданын тагдыры дагы талкууланган. Эксперттер бажы биримдигине Кыргызстандын кириши менен реэкспорт кескин кыскарарын эскертип келатат. Буга байланыштуу биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев Кытайдан жогорку технологиялуу өндүрүштүн Кыргызстанга келишине кызыктарлыкты билдирген.
В рамках вступления в таможенный союз мы проинформировали.
Биз бажы биримдигине кирүү тууралуу маалымат бердик. Ошондой эле сооданы күчөтүп эле калбай, Кытай инвесторлорунун салымы менен өндүрүштү өнүктүрүүгө, өзгөчө Кыргызстанда жогорку технологиялык багытта өнүктүрүүнү сүйлөштүк.
Взаимоотношения между Кыргызстаном и Китайской Народной Республикой.
Кыргыз-Кытай өкмөтаралык комиссия эки тараптуу кызматташуунун 10 жылдык программасын иштеп чыгууну да макулдашкан. Бул жыйындын соңунда Кытай тарап 300 миллион юан грант бөлгөнү маалым болду. Бюджеттик тартыштыгы көбөйүп, энергетикалык кризис күчөп турган Кыргызстан үчүн 2,5 миллиард сомдун тегерегиндеги грант аба менен суудай эле зарыл болуп турат. Урматтуу көрөрмандар, силер азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Жомарт Оторбаевдин өкмөт башына келгенине 100 күн болду. Белгилүү болгондой, ал 3 апрелде мамлекеттүүлүктү бекемдөө үчүн коалициясы тарабынан өкмөт башчылыгына шайланган. Оторбаевди өкмөт башчылыгына Атамекен фракциясы сүрөгөн. Оторбаев бул партиянын мүчөсү эмесмин деген менен анын шайлоо тизмесинде турат. Андан сырткары Жантөрө Сатыбалдиевдин өкмөтүн кулатууда Атамекен фракциясы башкы ролду ойногону маалым. Эми болсо Атамекен фракциясынын активдүү депутаттары жана лидери Өмүрбек Текебаев Жомарт Оторбаевдин кумтөр боюнча чечимдерин кескин сынга ала баштады. Өкмөттө жана бийлик системасында негизги позицияларды ээлеп турган КСДП фракциясы да күзгү саясий күрөштө Оторбаевка арка бел болуп бериши күмөндүү. Тескерисинче КСДП өз баласы Тайырбек Сарпашевди биринчи орунга алып чыгууга аракеттенгени байкалат. Жомарт Оторбаевдин 100 күнүндө экономиканын өсүшүндө басаңдоолор байкалды. 6 айдын жыйынтыгы боюнча ички өнүм продукция 104,1% өскөн. Өткөн жылдын ушул мезгилинде өсүш 2 эсе көп болгон эле. Кышка даярдыкта олуттуу проблемалар чыгууда. Токтогулда суунун аздыгы, көмүр сатып алуу үчүн акчанын жоктугу эң орчун маселелерден. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын мүчөсү Эркингүл Иманкожоева өкмөттүн ишмердүүлүгүнө сентябрь айында баа берилет дейт.
Биз эми сентябрга келгенде булардын дагы жана отчетун алганда да көрөбүз го дагы. Бул чек ара маселеси абдан катуу болот, айрыкча суу маселеси абдан азыр актуалдуу болуп атат. Элдердин азыр чөп маселеси, мына эгин маселеси, деги эле кышкы даярдыктын начардыгы экенин азыр билинип атат да. Баардыгы эле көрүп билип атат болуш керек. Ошол боюнча премьер министр вообще правительство парламенттин алдына да бир жолу отчет берип коет деп ойлойм, ошондой билинет.
Мурунку өкмөттөрдө иштеп келген Акылбек Жапаров азыркы өкмөттү мамлекет алдында турган маселелерди чечүүгө жөндөмсүз деп атады.
Мына газдын проблемасы буга чейин чечилет. Айыл чарбасында суу проблемасы такыр бул өкмөттүн көз карандысыз болуп өзүнчө кетип калганы байкалды. Суу жок, айыл чарбасы аябай быйыл кыйналды. Анан эми эгин чогултайын дегенде солярка жок. Мына ушул суроолордун көбөй эле суроолор чечилген жок. Бул биринчиси. Экинчиси, коммуналдык саясат боюнча саясат эми алып чыкпай койду. Парламентке чейин барып кайра алып кетип калды, бирок энергетиктер тарифин көтөрүп кайра элдин кызыгын келтире башташты. Тажик менен Кыргызстандын ортосунда сүйлөшүүлөр аягына чыкпай атат. Айтор бул өкмөттүн жүзүндөгү көрсөтө турган иштери көрүнгөн жок.
Акылбек Жапаровдун айтымында 6 айдын ичинде салык кызматы да, бажы кызматы да планды толтура албады. Анын маалыматы боюнча бюджеттин тартыштыгы 6 миллиард сомго жетти. 9-чу июлдан 15-чу июлга чейин Кыргызстанда болгон эларалык валюта корунун миссиясы да экономикалык активдүүлүктүн басаңдашынан республиканын бюджетинин тартыштыгы көбөйүшүн эскерткен. Урматтуу угармандар, силер азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айдарбек Ахматов улаштым. Саламат калыңыздар.
Эгемендик күнү элге кайрылыңыз.
Дорогие товарищи.
Жөзү жок, сиз.
Менби?
Ооба, сиз кайрылып көрбөйсүзбү? Президенттей болуп.
Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу калайык калк. Ала тоосу асман.
Угарман, азаттыктын элге кайрылыңыз аттуу сынагына сиз да катышып көрүңүз. 31 августта эгемендүү Кыргызстан 23-кө толот. Салт кайлангандай, бул күнү мамлекет башчы элге кайрылуу жасайт. Эгер сизге президент да мүмкүнчүлүк берилсе, элге кандай кайрылуу жасамаксыз? Материалдар текст, аудио жана видео түрүндө 25 августка чейин кабыл алынат. Мыкты деп табылган автор акыркы үлгүдөгү планшет менен сыйланат. Кошумча маалымат Азаттык Жекит KG сайтында. Ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктадык. Аны мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Бизден алыстабай турсаңыз болот. Бир саамдан кийин Азаттык өз ишин улантат.